Minulla on vieraanani näyttelijä Eeva-Maija Haukinen, ja me olemme tässä puhuneet jo vähän siitä, Eeva-Maija, sinun lapsuudestasi ja lähtökohdastasi Herännäistalossa, Tyhtilässä ja niistä kokemuksista. Tuo vuosi 1944 on kyllä ollut hyvin vavahduttava ja tärkeä vuosi muussakin mielessä kuin, että sinä olet syntynyt sinä vuonna. Minkälainen käsitys sinulla on nyt tuosta ajasta, sodan loppuvaiheesta Suomen elämässä? Mitä se tuo mieleen?
No kyllä mun täytyy sanoa, että en oikein muista.
Niin.
En oikein muista, mutta minulle on
ajatellen.
Kerrottu. Niin. Mutta minulle on kerrottu, että isäni oli rintamalta kotona käymässä juhannuksen aikoihin, ja silloinhan oli jo hyvin dramaattiset vaiheet tässä sodassa, eli että miehiä kaatui.
Ja se juhannus 1944 oli Suomen historian yksi kaikkein kriittisimpiä hetkiä, siis koska rintama oli murtumassa ja Suomi sortumassa, mutta siitä selvittiin.
Suomi rintama, siis se oli niin kuin romahtamassa kaikki, mutta kiitos Rydin, tiedämme kaikki, mitä hän teki, minkä henkilökohtaisen vastuun hän otti. Ja Rydistä puheen ollen, niin Yleisradiossa oli 70-vuotisjuhlat muistaakseni, joka vuosikymmeneltä oli yksi ohjelma valittu sieltä Yleisradion arkistosta. Ja minulla oli kunnia 40-luvusta oli vain Jäädä Rytin puhe, jonka hän itse omasta aloitteestaan piti Yleisradiossa. Hän otti yhteyttä sinne ja hänelle annettiin sitten mahdollisuus puhua, ja mä esitin tämän Jäädä Rytin puheen, joka oli vetoomus. Hän vetosi Suomen kansaan, että kaikki rukoilisivat isämaan puolesta ennen kansallispyhäkkömme Turun tuomiokirkon kellon lyöntien aika. Jälkeen, tai oliko se nyt ennen, on sopiva hetki meidän kaikkien yhteiseen rukoukseen synnyin maamme puolesta. Ja minä esitin sen tekstin.
Se oli heinäkuussa 1944 tämä Gerda Rytin puhe.
Joo, se oli joskus alkupuolella, silloin kun kannas oli jo murtunut.
Niin. Ja tämä esitettiin Yleisradiossa sitten, minä vuonna se oli sitten?
En muista.
No, mutta
se oli isossa pajassa tuosta
niin,
noin. Oli, ja Johannes Virolainen ja Kylki Virolainen istuvat etupenkissä ja katsoivat minua. Että mulla oli vähän niin kuin, oli hieno. Oli kyllä myöskin kova paikka, mutta ajattelen vaan, että mitäs meillä, kun me esitetään näitä asioita. Samoin kuin tässä Lottien elämää kuvaavassa lupauselokuvassa, jos mä olin tämä Anni-mummo, joka oli siellä kaatuneiden evakuointikeskuksessa pesemässä näitä jäätyneitä vainajia ja laittamassa arkkuun. Niin kesällä siinä oli ihan kuvottava haju, se oli niin kuin saatu jollakin lailla aikaan. Ja russakat kävelivät siellä niin kuin verisissä ruumiissa, mutta mä puhuttiin niiden tyttöjen kanssa, että mikäs meillä tässä, kun me vaan esitetään, mutta ajatellaan niitä, kun ne oli vähän päälle 20, ne lotaat, samoin kuin isäni, joka oli 25-vuotias, ja hänen kolme veljeensä, kaikki neljä veljestä olivat siellä, kukaan ei kaatunut.
Tuossa mainitsit Johannes Virolaisen, joka oli Gerda Rytiä kuuntelemassa, tai sinua. Mm. Tänään on hänen syntymänsä 100-vuotispäivä, 31.1.1914 Johannes Virolainen syntyi.
Muolaan Sommeen kylässä.
Niin. Ja miten sitten olet käsitellyt tätä sodan jälkeisen Suomen tunnetta myöhemmin näinä vuosikymmeninä?
No nythän on kovasti puhuttiin sitten niitä, kuinka vaiettiin ja kuinka vaikeaa oli, mutta ehkä tuolla Pohjanmaalla on ollut sitten, mä muistan, että mun mielestä sota oli ihan siis semmoinen ihan, miten mä sanoisin, ei-vaiettu asia. Että mä muistan, mä katsoin tuota isän näitä ja äidin näitä mitaleita vieraskamarin kirjahyllyn alalaatikossa. Ja sitten oli näitä, aina näistä seuroista oli jo puhetta, niin oli hyvin yleistä semmoinen, että miehet niin kuin kerääntyivät. Ja sitten lapsikin käsitti, että ei saa mennä sinne häiritsemään, että niiden pitää saada rauhassa puhua. Mutta kyllä näistä sota-ajoista niin nämä isä ja isän veljet ja yleensä siellä meidän kylällä kyllä puhuttiin ihan, ja se oli kunnia-asia.
Se saattaa olla niin, että eri puolilla Suomella on erilainen tyyli. En tiedä, oliko tuolla Itä-Suomessa, niin kun raja on lähempänä, niin uskallusta käydä läpi niitä niinkään. Mutta että, tuo on hauska kuulla, että...
Joo, ei se ollut, minusta on ollut vähän... Sitten mä muistan vanhana ihmisenä, kun oli isän kanssa oltiin jo kavereita kovasti ja me oltiin jo leski-ihmisiäkin molemmat. Niin mä kerran sitten aamulla joskus 7 aikaan, kun ruusukupeista juotiin kahvia, niin kysyin, että minkälaista se isä oli. Mä ajattelin, että nyt annan hänelle mahdollisuuden avautua. Että minkälaista se oli, kun sinä palasit sojasta kotiin. Niin hänellä oli hyvin sellainen tumman siniset silmät. Hän vaan niin kuin kahtoi ihan tällainen niin kuin vähän hämmästyneen. Ja sanoi, että ei siinä mitään, ruvettiin tekemään töitä.
Niin.
Mutta munhan täytyy sanoa toki, että eihän mä nyt ihan suoraan sieltä lypsyjakkaralta tänne teatterinäyttämölle on noussut, että siinä on ollut monenlaisia vaiheita ja myöskin maailman kuva on vaihtunut aika dramaattisestikin, että totta kai mä kuuluin tähän vasemmistolaiseen liikkeeseen silloin 60-70-80-luvulla, jolloin se oli niin valtava voimakas tämä liike ja olin KOM-teatterissakin. Ja, mutta ei mulla sitä taas koskaan, niin kuin, tätä sotaa enkä Jumalaa koskaan, niin kuin, se ei ollut epäilyksen alaisena millään tavalla. Ja vanhempieni kanssa mulla on aina ollut täysin mutkattomat välit. Ja mä muistan sitten vaan kerran, että mä soitin äidille, kun oli jossakin lehdessä haastattelu, jossa minä niin, sitten olin kovasti tämmöinen maailman parantaja, niin mulla tuli, että herran ääkö meidän äiti lukee tämän. Mä soitin äkkiä Oulusta sitten puhelinlaitokselta, että äiti, onko sinulla mitään sitä vastaan, että minä olen köyhän asialla. Äiti sanoi, että ei ole. Sitten siitä ei puhuttu koskaan sen enempää. Se oli määritulainen hieno tunteisuus.
Eli äidin hyväksyntä. Ja minulla on sellainen tunne, että tämä 60- ja 70-luvun radikalisoituminen oli niille, jotka nousivat siihen kristilliseltä pohjalta, niin luonnollinen asia, että no, lähdettiin ajamaan oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.
No juuri.
Eikä ole tarvinnut kääntää takkia myöhemmin, ei, niin kuin monet muut.
Ei, vaan se oli täsmälleen, ne sanat oli minulla suussa, eli että oli kasvatettu lähimmäisen rakkauteen ja tämmöiseen niin kuin yhteisöllisyyteen ja niin kuin lempeään ihmiskäsitykseen ja oikeudenmukaisuuteen. Jeesushan nyt oli radikaali jos kuka. Niin se lähimmäisen rakkaus sai niin kuin erilaisen tietysti järjestäytyneen muodon. Mä muistan, kun mä miesvainajani Erkki Pajalan kanssa kävin tällaisen keskustelun, että kyllä maailmassa on paljon epäoikeudenmukaisuutta, mutta enhän minä voi yksin sitä maailmaa muuttaa, niin hän sanoi sitten vakaasti, että voikkaan, mutta sitä varten täytyy järjestäytyä.
Puhutaan vielä vähän tästä sinun teatterikaudesta. Siis olet niin tunnettu näyttelijänä ja ilmaisijana ja esiintyjänä. Olet myöskin kauan Yleisradion palveluksessa, 30 vuotta.
No, Yleisradio on ollut kaikkein tärkein työnantaja. Mä oon ollut teatterissa ja sitten jos kurikulumiteitä katsoo, niin on pitkä. Mä oon vierailu hirveän paljon muun muassa Kansallisteatterissakin ja kaupungin teatterissa ja erilaisissa kaupungin teatterissa ja Suomen kansallisoopperassa. Ja tehnyt tätä niin kuin maakuntamatkailua ollut Vaasassa ja Oulussa on vakituisesti ja Hämeenlinnassa. Mutta Yleisradiossa kaikkein eniten. Mutta sitten teatterissa mä koen olevani kaikkein niin kuin siinä näyttämöllä mä osaan olla. Että sitten kun on näitä aparaatteja ja mikrofoneja, niin siinä on, ohjaaja voi leikata, sä et 1-2 ole kuvassa ollenkaan teatterissa, kun sä oot näyttämällä, se on hyvin harjoiteltu. Ja sitten se on näyttelijöiden varassa se, mitä tapahtuu yleisön ja näyttelijöiden välillä.
Nyt me olemme kuitenkin suorassa lähetyksessä, että nyt tätä ei leikellä.
Joo, mutta sä oot siinä.
No niin, tässä mennään.
Niin ja ei leikellä.
Mennään ihan luonnollisen keskustelun ja ilon turvallisessa kehyksessä. Kiitoksia vain syntymäpäivilläni lausuit niin koskettavasti ja herkästi, että vieläkin puistattaa iloisesti. Mikä on ollut kaikkein vaativin roolisi?
No nythän vei jo vähän hiljaiseksi. Se on aina se, mitä tekee, niin siinä tulee kyllä sellainenkin vaihe, vaikka siinä tulee aina sellainen vaihe, että kuinkahan tästä nyt. Vaikka yleensä on aina, mä rakastan harjoittelemista. Ja yleensäkin tämä työ on todella ihanaa. Että mä oon nauttinut valtavasti tästä näyttelijän työstä. Mutta en mä oikein muista, yleensä niissä on hyvä ilmapiiri. Ja ohjaajan kanssa ja sitten ennen kaikkea niiden muiden näyttelyiden kanssa tulee melkeinpä aina semmoinen luova hedelmällinen vuorovaikutus. Mutta silti siinä on sitten joku uneton yö, jonka jälkeen kun menee, niin sitten se 1-2 lähteekin taas rullaamaan.
Olin katsomassa Toveri Koota ensi-illassa kantaesityksessä ja istuin kuiskaajan vieressä ja ihmettelin, miten voi 2,5 tuntia ilman taukoa monet näyttelijät niin kun, muistaa ne repliikit ja että kaikki etenee niin luontevasti. Onko siihen joku mitään muuta keinoa kuin että täytyy hirvittävästi harjoitella ja opetella?
No se on se harjoitteleminen. Siinä on se, totahan usein kysytään tätä muistamisasiaa, mutta kun se on niin kuin sanotaan niin jäävuoren huippu, koska siinä on se tunne-elämä. On se, mistä se nousee. Se vuorovaikutus ja sitten se on se tunne-elämä, siis tunne-elämä tuottaa. Tuntemukset vaihtelevat eri rooleissa tietysti nopeammin ja hitaammin ja sitten siellä on aina joku semmoinen pitkä teema, johon ollaan menossa ja jos on niinku tällaisia niinku urheilijalla tämmöisiä merkkejä, että siihen maaliin pääsee. Ja sittenhän se on myöskin hyvin älyllistä. Että usein musta harjoittelussa mä tykkään ja siitä, että improvisoidaan ja heittäydytään ja annetaan ikään kuin pyhän hengen viedä. Ja mä haluan äkkiä päästä tekstistä eroon, että voi olla siinä tilanteessa elläytyä.
Niin, se on täydellistä antautumista ja eläytymistä.
Ja sitten usein kun on elläytynyt siinä harjoituksessa, niin sitten niin kuin miettii jälkeenpäin, että mitäs tässä meidän välillä tapahtuu. Ja sitten ohjaaja sanoo, tuo oli hyvä ja entäs jos tekisit niin ja niin. Että se puhe ja muistaminen tulee sitten niin kuin oikeastaan niin kuin hedelmänä siihen. Ja tietysti sitten saattaa, ainahan tulee jotakin pieniä tekstivirheitä, mutta ne.
Mutta jos ajatellaan, että samaa näytelmää kuukaudesta toiseen esitetään, niin minkä verran se muuttuu sen matkan?
Kyllä se, se on elävä tilanne, että kahta samanlaista esitystä ei ole. Ja sitten tietysti jos menee nyt vuosikaudet, mä oon ollut viulunsoittajakatolla näytelmässä muun muassa, niin sehän meni täällä 400 kertaa. Niin kyllähän se vaatii niiltä ihmisiltä uusiutumista, mutta kun siinä on vähän eri vire, niin tapahtuu aina tämmöisiä niin kuin ihmeitä, mä sanoisin oikeastaan niin kuin pyhä henki vie meitä, että siinä saattaa 1-2 kukoistaa joku hetki ja tuntuu, että nythän tämä oli juuri sitä, mitä se ilmeisesti pitäisikin olla. Ja sitten ne hetket vähän vaihtelee eri esityksissä.